Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Iva Martinović. Petak, 18. jul, između ostalih obeležavaju i sledeće vesti. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da pružaju podršku Kosovu, rekla Condoleezza Rice nakon susreta sa predsjednikom i premijerom Kosova. Eulex u punoj funkciji na Kosovo od jeseni, izjavio Solana. Majke Srebrenice tuže Republiku Srpsku. Bugarska bi mogla ostati bez milijardu evra iz budžeta Evropske unije. U današnjoj emisiji istražujemo da li Haški sud ublažava optužnice za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, koliko je hrvatska vlada zaista spremna da Hagu preda dokumente o zločinima počinjenim sa hrvatske strane. Čućete i reakcije u Beogradu i Prištini na novi izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. No najpre pregled najnovijih događaja, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači u okviru svoje američke turneje danas su se sastali s američkom državnom tajnicom Condoleezzom Rice u State Departmentu. Državna tajnica je obećala podršku Kosovu u demokratskim reformama i izgradnji multietničkog društva. U ponedjeljak 21. jula američki predsjednik George Bush će u Bijeloj kući primiti čelne ljude Kosova sa kojima će razgovarati o situaciji na terenu i nastavku demokratskih procesa na Kosovu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana izjavio je danas u Briselu da EULEX na Kosovu već ima 400 pripadnika i da će sve dok ta misija ne bude u stanju razmjestiti se, UNMIK biti zadužen za sve sektore djelovanja, tako da se ne očekuje bilo kakva sigurnosna praznina. Solana je to rekao na sastanku visokih dužnosnika Evropske unije, NATO-a, OSS-a i UNMIK-a, na kojem je zaključeno da postoji velika potreba za usaglašenje zajedničkim djelovanjem. Solana je dodao da očekuje da EULEX bude operativno sposoban na jesen. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović je na prvoj konferenciji za novinare u Gračanici po dolasku na funkciju ministra ponovio da ni vlada Srbije ni ministarstvo nemaju namjeru se odreći dijela svoga teritorija.
Želimo pomirenje među etničke zajednice, uključujući Albanaca i Srba, ali svakako ono na što nismo spremni, što je potpuno jasno i sa ovim šaljem i vrlo jasnu poruku i predsjednika Republike i premijera, da mi nismo spremni da se odreknemo Kosova i Metohije i spremni smo svim diplomatskim pravnim sredstvima da se borimo za očuvanje teritorijalnog integriteta.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović danas u Gračanici. Pomoćnica ministra vanjskih poslova Crne Gore Irena Radović negirala je danas medijske informacije da je vlada donijela odluku da u prvoj polovici augusta prizna nezavisnost Kosova. Tjednik Monitor objavio je danas pozivajući se na provladine krugove da je vlada donijela odluku da u prvoj polovici idućega mjeseca prizna nezavisnost Kosova. Članice udruženja Pokret majki i Enklava Srebrenice i Žepa, Srebrenička majka, Žene Srebrenice i Žene Podrinja na sastanku održanom u Potočarima odlučile su tužiti policiju Republike Srpske nakon što im je 15. jula onemogućeno da polože cvijeće u Kravici kod Bratunca, mjestu stradanja srebreničkih Bošnjaka. 15. jula pogažena su naša ljudska prava, vraćeni smo u 95. kada su ubijani naši najmilji i svoj stav prenijećemo i visokom predstavniku Lajčaku i njegovom zamjeniku Gregorijanu, rekla je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenice i Žep. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo razgovorima s delegacijom Svjetske banke danas u Banja Luci, uz očekivanje da će se u budućem razdoblju realizirati još neki značajni projekti, među kojima je i projekt vodosnabdjevanja u Republici Srpskoj, informira Milorad Milojević.
Potpredsjednik Svjetske banke za Europu i regiju Centralne Azije, Šijego Kacu, kazao je danas u Banja Luci nakon razgovora sa premijerom Miloradom Dodikom da je Svjetska banka zadovoljna ekonomskim napretkom u Republici Srpskoj, te da postoji spremnost te organizacije da nastavi sa podržavanjem i kreditiranjem korisnih projekata. Želim da naglasim da smo impresionirani izuzetno pametnom i opreznom fiskalnom politikom ovdje. Kacu je pohvalio i formiranje investiciono-razvojne banke preko koje se sredstva dobijena iz privatizacije ulažu u ekonomski razvoj. Premijer Dodik kazao je da je već na današnjem sastanku razgovarano o saradnji sa Svjetskom bankom na megaprojektu izgradnje sistema navodnjavanja u Republici Srpskoj.
Ono što mi zagovaramo je da se poštuje ustavna struktura i da se implementacija ne bude problem realizacije projekata, nego da ona bude automatska.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Iranski ministar vanjskih poslova Mano Čermotaki ocijenio je danas da će novi razgovori o iranskom nuklearnom programu koji počinju sutra biti pozitivni i ukazao na dobar razvoj situacije. Motaki je izjavio da su također mogući razgovori o uspostavljanju jedne vrste diplomatske sekcije Vašingtona u Teheranu kao i izravnih letova između dviju zemalja. Sutrašnjim razgovorima u Ženevi pored specijalnog predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javiera Solane prisustovat će i predstavnici Britanije, Sjedinjenih Država, Francuske, Njemačke, Rusije i Kine. Prema izvještaju Evropske unije o Bugarskoj koji je stigao do medija, Evropska komisija bi mogla zamrznuti oko milijardu eura sredstava iz budžeta Unije namijenjenih infrastrukturnim i poljoprivrednim projektima u Bugarskoj. Razlog je izostanak volje za raščišćavanjem s kriminalom i korupcijom. Konačna odluka bit će donesena na sjednici komisije 23. ovog mjeseca. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI pozvao je danas vjerske lidere svih crkava da se ujedine protiv onih koji koriste vjeru da unesu razdor među narode. Predsjednik gruzijske separatističke regije Abhazije Sergej Bagabaš odbacio je danas plan Njemačke o rješavanju krize vezane uz tu gruzijsku separatističku regiju. Njemački plan predviđa prekid nasilja i povratak 250 tisuća gruzijskih izbjeglica koji su početkom 90-ih napustili svoje domove zbog sukoba nastalih raspadom bivšeg Sovjetskog saveza. Nelson Mandela, legendarni afrički lider protiv apartheida, slavi danas 90. rođendan. Čestitke mu stižu sa svih strana svijeta. Njegov prethodnik, predsjednik de Klerk, nazvao ga je jednom od najvećih figura prošloga stoljeća. Mandela je proveo u zatvoru punih 27 godina, a nakon izlaska sa robije započeo je pregovore koji su doveli do okončanja vladavine bijele manjine. Mandela je izabran za predsjednika Južnoafričke republike 94. Danas taj dobitnik Nobelove nagrade za mir vodi kampanju protiv siromaštva i AIDS-a u Africi. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Sjedinjene Američke Države će nastaviti pružati podršku Kosovu, rekla Condoleezza Rice nakon susreta sa predsjednikom i premijerom Kosova. EULEX u punoj funkciji na Kosovu od jeseni, izjavio Javier Solana. Majke Srebrenice tuže Republiku Srpsku. Bugarska bi mogla ostati bez milijardu eura iz budžeta Evropske unije. Mandela slavi 90. rođendan.
U minutama što slede čućete kako je udruženje žena Višegrada protestovalo zbog ublažavanja haških optužnica za zločine u tom gradu.
Pitala bi tužilaštvo da li je zločin za ženu sa djetetom od 18 mjeseci da dođu u 2 sata u kući da ubiju na sve krvu i muža su mi odveli, Milan Lukić ga je odveo, da odgovaraju samo po godinu za ovo, po jednog čovjeka njima treba doživotna robija. Da ne govorim za sebe, moje zlostavljanje i ostalo.
Da li je Hrvatska iskrena u saradnji sa haškim tribunalom po pitanju dokumentacije, advokat Čedo Brodanović.
Ja mislim da se ne radi o manipulaciji vlade kao što je nekad se manipuliralo, jel? Da se nije htjelo dati, nego jednostavno da tih dokumenta nema.
Čućete i reakcije u Beogradu i Prištini na zahtjev Ban Ki-moona da se započne sa prenosom nadležnosti sa misije Ujedinjenih nacija na EULEX. Potpredsjednik kosovske vlade Hajreddin Kuči.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je shvatio realnost na Kosovu i u političkom smislu preduzeo hrabre korake.
I analitičar iz Beograda Dušan Janjić.
U rezoluciji 1244 piše da generalni sekretar razmješta međunarodno civilno prisustvo. On odlučuje o tome. Dakle, po meni tu nije ni trebala saglasnost Saveta bezbednosti.
Toliko u najavi, detalji slede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mirnim protestom ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Sarajevu, u kojoj je smešteno sedište Kancelarije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, stotinak članica udruženja žrtava rata izrazilo je nezadovoljstvo odlukom sudskog veća Haškog tribunala da odbije predlog tužilaštva da se optužnica protiv Milana i Sredoja Lukića proširi tačkom za masovna silovanja žena na području Višegrada. Pripremila Marija Arnautović.
Tužilaštvo je prijedlog vijeću podnijelo u junu, iako je krajnji rok koji je tribunal dao za ovakve prijedloge bila sredina novembra prošle godine. To je i glavni razlog zbog kojeg je vijeće odbilo mogućnost novog proširenja optužnice, prema kojem bi Lukićima na teret bila stavljena i masovna silovanja na području Višegrada. Azra Dedić iz udruženja Žena žrtva rata.
Pitala bi tužilaštvo da li je zločin za ženu od sa djetetom od 18 mjeseci da dođu u 2 sata u kući da ubiju me sve krvu i muža su mi odveli. Milan Lukić ga je odveo, bio mi je ratni zarobljenik, jedan je od rijetkih što su preživjeli to zarobljeništvo u Višegradu. Samo bi trebala pitam kakva pravda treba da stigne takve ljude. Da odgovaraju samo po godinu za ovog, po jednog čovjeka, njima treba do životna robija. Da ne govorim za sebe, moje zlostavljanje i ostalo. Nemam snage stvarno da pričam.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić pita šta je sa brojnim izjavama i svjedočenjima koje su tužilaštu dale silovane djevojčice i žene.
Zbog čega? Je li ovo nagodba, pijaca? Imali su posljednji rok, novembar mjesec, prošle godine. Do prije 15 dana lagali su mene u ovoj zgradi Haškog tribunala. I moram javno da kažem da su nas lagali. Tužilaštvo Haškog tribunala, od kojem smo od prvog dana davali svu saradnju i podršku i vjerovali da je to jedini sud pravde. Nažalost, čekali su da počne suđenje Milanu Lukiću i Sredoju Lukiću.
Većina žena iz udruženja Žena žrtve rata su i zaštićeni svjedoci. Jedan od sinova Zinete Kuelje ubijen je u Višegradu, drugi je od teškog premlaćivanja psihički obolio. O tome da li je i ona zlostavljana ne želi da govori. Bila bi jedino zadovoljna, kaže Zineta, doživotnom robijom za Milana Lukića.
21. godina, 71. godište, a od 14 godina onoga u stanu pretuku, glava ovakva bila i psihički djete noću. I da ja zaboravim to, ja ne mogu zaboraviti.
Ne mogu
i ne mogu. I nije da majka, dok ovi kad roditelji pomru, ovo će opet pregaziti, hajde, zaboravit će se ovo.
Tužilaštvo je tražilo da se u optužnicu uključi i planiranje, pomaganje ili podsticanje silovanja, stavljanja u ropstvo i mučenja u zatočeničkim centrima ili drugim mjestima u i oko Višegrada. Portparol tužilaštva u Hagu Olga Kavran kaže.
U svom obrazloženju je tužilaštvo u podnesku reklo da su to dokazi do kojih se došlo, dakle delimično su postojali i ranije, a delimično se do njih došlo u trenutku kada se radila istraga vezano za odbranu alibijem na koju se optuženi poziva. Dakle, kada je tužilaštvo počelo da se bavi ispitivanjem toga što je on tvrdio, da nije bio prisutan na određenom mestu, onda je došlo do dodatnih dokaza vezano za silovanje, pa je tako jedna svedokinja tvrdila da ne samo da je bio tamo prisutan, već da je ona silovana 3 puta u toku tog istog dana. To samo navodim kao jedan od primjera.
Novinari Balkanske istraživačke mreže u više navrata pisali su i upozoravali na svjedočenja žena žrtava iz Višegrada da Milan i Sredoje Lukić nisu optuženi za ovaj zločin. Nidžar Ahmetašević kaže da su o masovnim silovanjima u Višegradu saznali iz svjedočenja žrtava, ali da o tome postoje i pisani dokumenti.
Izveštaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Blas. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Vukovi ili Osijek. Međutim, ono što je svakako za nas bilo najvrijednije je da smo mi našle žene koje su lično nama rekle da one jesu bile žrtve silovanja direktno Milana ili Sredoja Lukića ili nekoga od njihovih vojnika, da su bile zatočene u Vilinoj vlasti. Neke žene su bile zatočene u kratak vremenski period, neke su tamo ostajala i više od mjesec dana.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haško tužilaštvo traži od Hrvatske više od 300 dokumenata o artiljerijskim operacijama u Oluji, ali hrvatska vlada tvrdi da iscrpni i tačni zapisi o granatiranju Knina i ne postoje, jer je tokom Oluje artiljerija brzo menjala položaje, pa je većina naredbi do vojske stizala usmenim putem. O tome su se predstavnici Republike Hrvatske izjasnili danas i u Hagu. Ankica Barbir Mladinović istraživala je koliko je Hrvatska iskrena u saradnji sa Haškim tribunalom po pitanju dokumentacije.
Odvjetnik nedavno oslobođenog hrvatskog generala Rahima Ademija, Čedo Prodanović, kaže kako bi prije rekao da je riječ o nesređenoj i opustošenoj hrvatskoj arhivi iz Domovinskog rata, negoli o manipulaciji hrvatske vlade.
Ja mislim da se ne radi o manipulaciji vlade kao što je nekad se manipuliralo, jel? Da se nije htjelo dati, nego jednostavno da tih dokumenata nema. Problem je u tome što su to počišćene arhive. Mi isto nismo to mogli dobiti, bili smo u arhivima, toga nema. To je neko sklonio na vreme. To se zna da fali. Falilo je za Ademije sad u procesu isto dokumenata. Falilo je nama za Oluju ovih policijskih dokumenata. Oni su se negdje sklonili, neko ih je maknuo.
Poznata je priča iz 2000. kad je Tuđmanov HDZ izgubio na izborima da su se razni dokumenti iz Ministarstva obrane pred koalicijskom vlašću odnosili i navodno u brzini bacali čak i kroz prozore. Liberal i bivši ministar obrane Jozo Radoš.
Dio dokumenata vjerojatno doista nije nikada ni postojao, jer u to vrijeme svakako nije bilo najstriktnijeg voženja dokumentacije. Dio dokumenata sigurno je zagubljen u tijeku 90-ih godina, zato što je bio loše čuvan, prema tome to je također moguće. A moguće da su neki koji su zainteresirani i namjerno neke dokumente negdje sakrali, to je isto moguće. To se nije događalo 2000. godine, nego u godinama nakon toga. Ja danas osobno smatram da doista ti dokumenti, ti topnički zapisi ne postoje, odnosno da ih hrvatska vlada ne može naći, da nisu u njenom posjedu. Ostaje pitanje kako to da se tek sada, nakon zapravo gotovo 10 godina aktivnosti Haškoga suda, tek sada traže tako važan dokument.
Bivša ministrica pravosuđa u prvoj Sanaderovoj vladi Vesna Škare Ožbolt slaže se da za sve može biti kriva nesređena arhiva, ali ne isključuje i nevoljkost s hrvatske strane, ne u konkretnom slučaju, već općenito.
Onaj osnovni problem zbog kojeg Hrvatska plaća cijenu je nesređenost dokumentacije još iz vremena Domovinskog rata. Ima situacija da doista nije bilo dokumenata, ali ima situacija gdje Haag jednostavno kaže molimo vas, dajte nam dokument taj i taj, posebno stranicu tu i tu, tog dokumenta koji je zaveden pod brojem tim i tim kod vas. I ako vi kažete nemate tog dokumenta, a oni imaju taj dokument, samo traže službenu potvrdu, onda je to stvarno problem.
Odvjetniku Slobodanu Budaku također se čini da hrvatska strana, unatoč potpisanoj obvezi, izručuje dokumente na kapaljku.
Postoje nekakve rezerve, mentalne rezerve, druge rezerve, postoji figa u džepu ili nešto. Tu postoji nešto zbog čega ispada da postoji još neki posebni hrvatski interes koji je različit od onoga što piše u tim dokumentima, kao da postoji još jedno dodatno posebno rodoljublje kog bi bilo zgodno prikrit nešto.
Doktor Budak navodi i osobno iskustvo.
Sad radim na jednom predmetu, na tom Ernestu Rađenu koji je ekstradiran od strane grčkih vlasti. Tu se na kapaljku daju dokazi kojima Hrvatska raspolaže, a koji bi mogli biti u korist mog klijenta.
Bivši ministar obrane Radoš dopušta sve mogućnosti, ali u konkretnom slučaju dokumentacije o topničkim napadima u Oluji na Knin ne vjeruje da vlada manipulira.
Budući da je veliki broj dokumenata izručen Haagu, neki od tih dokumenata su otkrivali neke doista velike državne tajne. Ja ne smatram da su bitni topnički zapisi dokument te vrijednosti da bi vlada na tom pitanju dovodila u pitanje svoju suradnju sa Haagom. Nije logično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je svom izaslaniku na Kosovu da pristupi rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon u izveštaju navodi da će nastaviti sa sprovođenjem plana da snage Ujedinjenih nacija Evropskoj uniji predaju policijske funkcije na Kosovu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić otputovao je danas u Njujork, gde će sa generalnim sekretarom UN-a razgovarati o mogućnostima rekonfiguracije međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U izveštaju koji su potpisali Ban Ki-moon i njegov specijalni zaslanik Lamberto Zenier najavljuje se početak razgovora šefa UNMIK-a i vlasti u Beogradu o oblastima od zajedničkog interesa, uključujući policiju, sudove, carinu, transport, infrastrukturu, granice i srpsku kulturnu baštinu. Ban Ki-moon je također ponovio da je Zenier već počeo da sprovodi plan o rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija u skladu sa pismom koje je prošlog meseca uputio predsjednicima Srbije i Kosova, Borisu Tadiću, Fatmiru Sejdiju i ambasadorima država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Neki od zvaničnika u Srbiji ovaj potez Ban Ki-moona tumače kao nelegalan jer je učinjen bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Međutim, stručnjaci ističu da mu za takav potez i nije bila potrebna saglasnost Saveta bezbednosti. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ničeg spornog u tome što je Ban Ki-moon odlučio da izvrši rekonfiguraciju UNMIK-a.
U rezoluciji 1244 piše da generalni sekretar razmesta međunarodno civilno prisustvo. On odlučuje o tome. Dakle, po meni tu nije ni trebala saglasnost Saveta bezbednosti. On je očigledno pokušao da dobije saglasnost. Kad je shvatio da nema saglasnost, on je u okviru svog mandata iz rezolucije 1244 uradio to. Kratko rečeno, Ban Ki-moon nije imao puno izbora i doneo je tu odluku koja ne zadovoljava Beograd i Rusiju iz prostog razloga što nije išao na saglasnost Saveta bezbednosti, a to znači nije omogućio dalju blokadu tog procesa.
Ali Srbija ne odustaje od svog stava. Dan pred razgovore u Njujorku, Jeremić je u Moskvi, gde se sastao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, izjavio: možemo da zamislimo da naši partneri iz Evropske unije uzmu angažman na Kosovu, ali se to ne može učiniti unilateralno bez Srbije i bez potvrde u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je on.
Za Srbiju je potpuno neprihvatljivo bilo koje rešenje koje nije rezultat pregovaranog kompromisa potvrđenog u Savetu bezbednosti. To se tiče ne samo budućeg statusa, ali i svih drugih odluka vezanih za međunarodno civilno prisustvo ili bilo koji drugi aspekt kosovskog problema.
Srbija je nezadovoljna poslednjom odlukom Ban Ki-moona i pokušava da taj proces rekonfiguracije zaustavi, ali eksperti kažu da je taj proces nezaustavljiv. Goran Svilanović, bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija u odnosu sa Evropskom unijom nema nikakvih smetnji, ali da se povodom rekonfiguracije UNMIK-a na Kosovu i posljednjeg saopštenja Ban Ki-moona mogu pojaviti problemi na relaciji Srbija-Evropska unija.
Potpuno je jasno da će vlada nastojati da bar do oktobra meseca, do generalne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zaokruži svoju kosovsku politiku glasanjem o konsultativnom mišljenju Međunarodnog suda pravde, za koje je potrebna dvotrećinska većina na Generalnoj skupštini. E, ali između današnjeg datuma i tog oktobarskog glasanja očigledno curi strpljenje Evropske unije. I sada Srbija prosto treba da pokaže da li je svesna procesu koji je ušla, koji zahteva ozbiljno angažovanje između Srbije i Evropske unije i punu saradnju. I u realizaciji kosovske politike Srbije i u realizaciji njene evropske politike. Da li Srbija doživljava Evropsku uniju kao ključnog partnera u tom procesu ili ne? Da ovo svedem na konkretan dnevni jezik, potrebno da se nađe način da Srbija prihvati prisustvo i angažman Evropske unije na Kosovu.
Svilanović podlači da posljednja odluka Ban Ki-moona šalje jasnu poruku Srbiji da mora da pronađe zajednički jezik sa Evropskom unijom o njenom angažmanu na Kosovu.
Ako mi nismo stanju da taj zajednički jezik nađemo i svaki put pojavi prepreka na Savetu bezbednosti, mislim da mi ulazimo ozbiljnu krizu odnosu sa Evropskom unijom. Ja mislim da su ljudi u vladi vrlo svesni ovo o čemu ja govorim i da će tražiti način da do kraja ove godine punom saradnjom sudom u Hagu i punom saradnjom sa evropskim partnerima uspeju da ostvare oba cilja koji su definisani kao kosovska politika Srbije i evropska politika Srbije. U suprotnom, ukoliko mi ne nađemo zajednički jezik oko evropskog pristupa na Kosovu, mislim da ćemo mi naći u situaciji da nismo realizirali ni jedan od dva cilja, ni evropski ni kosovski.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon shvatio realnost na Kosovu i najavom početka rekonfiguracije UNMIK-a preduzeo konkretne korake. U reakcijama na izveštaj generalnog sekretara ističe se da se proces prenosa odgovornosti mora nastaviti i razjasniti pitanje okončanja misije Ujedinjenih nacija. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o Kosovu, u kome je predviđen prenos ovlašćenja u oblasti policije sa UNMIK-a na misiju Evropske unije EULEX, u Prištini se smatra korakom napred u procesu reformisanja međunarodnih misija. Pozitivnom se smatra svaka promena, odnosno smanjenje misije Ujedinjenih nacija koje vodi definitivnom gašenju UNMIK-a. Prema rečima potpredsjednika kosovske vlade Hajreddina Kućija, na osnovu najnovijeg izveštaja Ban Ki-moona, može se zaključiti da će se rekonfiguracija UNMIK-a ubrzati.
Sekretar pozicijom kako pluralitetnim da kamar hapa te kod zemšom da sajem kod timim politik.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je shvatio realnost na Kosovu i u političkom smislu preduzeo hrabre korake u vezi sa dešavanjima na Kosovu, a radi se o situaciji i stavovima koji se podudaraju. Izjavio je Kući dodavši da se u izveštaju priznaje realnost i teži ubrzanju procesa tranzicije. Poznavaoci prilika ocenjuju da u izveštaju generalnog sekretara Svetske organizacije ima ohrabrujućih, ali i zabrinjavajućih elemenata. Oni ukazuju na spremnost Ujedinjenih nacija da nastave proces prenosa ovlašćenja u oblasti vladavine prava, ali i upozoravaju da je i dalje problem to što Ujedinjene nacije imaju neutralan stav prema statusu. Politički analitičar Muhamed Mavraj smatra neophodnim da se odredi datum odlaska UNMIK-a sa Kosova. UNMIK je do sada bio simbol odlaganja rešavanja problema, što uključuje i pomirenje između ljudi na Kosovu. Što se brže ta administracija smanjuje, te nagoveštava odlazak sa Kosova, to je pozitivan razvoj situacije, bez obzira što će UNMIK-ove kompetencije pripasti nekoj drugoj misiji, u ovom slučaju Euleksu, ocenjuje Mavraj. Prema oceni pravnika Iljira Dugolija, generalni sekretar je u svom izveštaju izneo već poznati neutralan stav Ujedinjenih nacija prema statusu Kosova. Tako je, kaže Dugoli, ostavljena mogućnost za različite interpretacije.
Kjo neutralitet daj statusit na raportne tit fundit?
Ova neutralnost prema statusu se pokazuje u činjenici da se stavlja jednakost između kosovskih institucija i nelegalnih srpskih institucija, a također i nadu ne predstavlja najava da će Euleks biti pod okriljem UNMIK-a, kaže Dugoli. Prema oceni analitičara Dritona Ljajćija, ovakav izveštaj je kompromis za sve strane koje se bave pitanjem Kosova.
I paraqitur me qëllim që të harmonizimit të objektivave.
U ovom izveštaju su harmonizovani ciljevi UNMIK-a, Euleksa i vlade Kosova, smatra Ljajći. Posle nezavisnosti Kosova, Srbi su kritikovali UNMIK jer nije reagovao, ali ipak oni kažu da je to jedina misija sa kojom će sarađivati, pošto, za razliku od Euleksa, UNMIK ima podršku Saveta bezbednosti. U tom kontekstu Mavraj ističe da je nastavak misije Ujedinjenih nacija lažna nada za kosovske Srbe, a posebno one na severu Mitrovice. UNMIK je nepotreban i treba da ide. Time će se razbiti iluzije Srba da se uz prisustvo UNMIK-a mogu igrati sa Kosovom, izjavio je Mavraj. Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kući uveren je da se stanje menja i da Srbi polako shvataju da je na Kosovu stvorena nova realnost. Jedan deo srpske zajednice je pod uticajem Beograda i zabrinuti su za svoju budućnost, ali iz dana u dan oni shvataju da je ovdje nova realnost u kojoj zajedno živimo, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vreme je sada i za posjećanje na najvažnije vesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države će nastaviti pružati podršku Kosovu, rekla Condoleezza Rice nakon susreta sa predsjednikom i premijerom Kosova. Euleks u punoj funkciji od jeseni, izjavio Javier Solana. Bosanski Srbin Duško Tadić, prvi haški osuđenik, bit će pušten na slobodu nakon što je u njemačkom zatvoru služio 2/3 zatvorske kazne od 20 godina robije. Predstavnici Izvršnog vijeća Vojvodine i Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj nastavili su danas razgovore o zajedničkoj ideji o osnivanju Srpske banke u Zagrebu. Bugarska bi mogla ostati bez milijardu eura iz budžeta Evropske unije. Sutra u Ženevi razgovori između predstavnika Evropske unije, pet stalnih članica Vijeća sigurnosti i Njemačke s Iranom o spornom nuklearnom programu Teherana.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti u intervju za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović demantuje da Republika Srpska vrši pripreme za otvaranje svojih ambasada.
Spoljni poslovi su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, spoljnu politiku utvrđuje predsjedništvo, Republika Srpska nema ambasada van Bosne i Hercegovine.
Šta bi mogao da bude prvi zadatak novog šefa Srpske bezbednosne informativne agencije? Goran Petrović, bivši šef državne bezbednosti.
Glavni posao koji treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Pitanje da li će naći Mladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško.
Zahvaljujući projektu Putujemo u Evropu, mnogi mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine prvi put prelaze granicu svoje zemlje.
Divna prilika da se obiđu sve oni gradovi za koje smo nekada mašali ili čuli da ćemo napokon vidjeti.
Kad ste zatvoreni u svojoj zemlji, mislim kako možete sa bilo kim da pričate vani. Naš je valjda cilj kao cilj zemlji da izađemo u tu Evropu.
U Hrvatskoj pacijenti sami moraju da plaćaju lekove bez kojih im nema života. Kako dolaze do novca?
Pomoć obitelji, prijatelja, kredita, pozajmica na sve moguće načine.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mahir Elšani i Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović demantovao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Republika Srpska vrši pripreme za otvaranje svojih ambasada. U razgovoru sa Dženanom Halimović Radmanović se osvrnuo i na prednost nadležnosti sa entiteta na državu, moguće promjene ustava te odnose sa susjednim zemljama.
Gospodine Radmanoviću, vi ste ukazali da su pojedine institucije u Bosni i Hercegovini neefikasne. Koje i na koji način građani zbog toga trpe?
Tu se treba osvrnuti na dvije stvari. Prva je ustavna stvar, Ustav Bosne i Hercegovine, šta su zajedničke institucije i kako njihova djelatnost, odnosno nadležnost, može da se proširuje. Mislim da smo to potpuno unutar Bosne i Hercegovine ispustili iz ruku. Naime, poznato je da postoje dvije koncepcije ovdje, jedne koje bi da sve bude na nivou Bosne i Hercegovine i drugi koje bi autonomno da odlučuju onome što je Ustav omogućio. Pripadamo onima koji misle da se mora poštovati Ustav i da se u skladu s njim dogovara šta će biti zajedničko više od Ustava. To je također moguće. Zato je potrebna potpuna analiza, po mom viđenju. Dakle, jedna racionalnost, da ne bismo dolazili u situaciju da prenosimo neke nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu i da to ne funkcioniše.
A je li vraćanje nadležnosti entitetima zapravo ugrožava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, s obzirom da se očekuje da dođe do većeg prenosa nadležnosti s entiteta na državu?
Ne mora biti veći prenos nadležnosti na putu prema Evropskoj uniji. Moramo mi unutar Bosne i Hercegovine analizirati šta nam je racionalnije, brže i bolje, kvalitetnije. Dakle, do sad smo to radili paušalno. Osnovat ćemo 10-20 agencija razni koje su nova nadležnost na nivou Bosne i Hercegovine za post veliki broj ljudi, a to uopšte neće funkcionisati. Evo jednog primjera. Mi smo u skladu sa Ustavom Dejtonskim, kada je počeo da funkcioniše savjet ministara poslije mirovnog sporazuma, negdje 96. 97. čak imali oko 2500 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Danas i imamo, ne računajući vojsku, 11.000. Niko kvalitativno ne analizira šta oni doprinose građanima Bosne i Hercegovine. I opravdano se pojavljuje problem iz jednog entiteta koji kaže to su sredstva svih nas, a mi nemamo koristi od toga.
Nedavno su vas optužili da tvrdite pazar pred ustavne promjene. Na početku svog mandata ste kazali da se prvo članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju dogovoriti kakvu Bosnu uopšte žele. Jeste li se ikad dogovorili, vas trojica, kakvu Bosnu i Hercegovinu zapravo želite?
Nismo se dogovorili i čak nismo ozbiljnije ušli u tu problematiku. Iz više razloga. Jedan od njih jeste to što je poznato da imamo različite koncepte razvoja nas trojica, a drugi što dominantno, mimo legalno izabranih organa u Bosni i Hercegovini, tu priču o unutrašnjoj organizaciji Bosne i Hercegovine, dakle o ustavnim promjenama, vode međunarodni predstavnici. Mislim da ne mogu, ne smiju i da im ne trebamo dozvoliti da neko sa strane vodi priču kako će Bosna i Hercegovina biti uređena. Tada smo u prilici da mi dogovaramo to unutar Bosne i Hercegovine.
Kako biste vi ocijenili nastojanja da se dakle otvaraju ambasade Republike Srpske u zemljama Evropske unije pa i okruženja?
Spoljni poslovi su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, spoljnu politiku utvrđuje predsjedništvo, Republika Srpska nema ambasada van Bosne i Hercegovine. Ima privredna i kulturna predstavništva i smatram da je to sasvim normalno jer privredna predstavništva imaju i neka preduzeća, kulturna imaju i neki kantoni, postoje zajednice regija u Europskoj uniji. I umjesto da to neko pohvali, da pored redovnih ambasada Bosne i Hercegovine postoje predstavništva kantona Sarajevo, Republike Srpske ili još nekih drugih, mi dobijamo tu jednu političku priču koja samo stvara probleme u Bosni i Hercegovini, po mom viđenju, potpuno nepotrebne.
Gospodine Radmanoviću, činjenica je da se na komemoracijama žrtvama istupa politički, da najveći državni funkcioneri žrtve dijele na naše i njihove. Kako gledate na ovu pojavu?
Ja sam se uvijek zalagao da političari ne iskorištavaju blisku prošlost onako kako se njima sviđa. I otuda moj stav da istoričarima treba pustiti da se bave tim. Prirodno da će i među njima biti razlika. Mislim da se mora izbjeći da na skupovima koji su komemoracija žrtvama, bez obzira kako se oni zovu, a mislim da je i tu potrebno istražiti sve, a ne predavati jednima značaja drugima, ne, ili obrnuto, svejedno je ko se kako zove u ovom momentu. Dakle, porodice žrtava moraju imati dužnu pažnju, ali se to ne smije dnevno politički iskorištavati u svoje svrhe. To se, nažalost, dešava.
Kako biste ocijenili saradnju Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, s obzirom je li da sada dolazimo u situaciju da postoje inicijative za novim razgraničenjima, evo konkretno sa Crnom Gorom, sa Hrvatskom još nikad, dakle nismo riješili problem granice?
Nažalost, danas nije stanje dobro. Najbolji odnos su u ovom momentu sa Crnom Gorom, ona je najmlađa zemlja, međutim, sa druge dvije zemlje imamo različite vrste problema. Vrlo malo neriješenih problema, kada bi taksativno nabrojali sa Srbijom, ali jedan problematičan pristup sarajevskih političara ukupno prema Beogradu i Srbiji, koji te odnose ne dovodi na pravi nivo, i mnogo, mnogo pitanja koja su neriješena sa Hrvatskom, iako su odnosi generalno dobri između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali pitanja granice, imovine, neriješeni pitanja državljanstava su stalno na dnevnom redu svih posljednjih 10 godina, ali mi ih nikako ne rješavamo. Dobre odnose sa Crnom Gorom koje imamo neko želi da pokvari, ulazeći u teritoriju suverene zemlje i tražeći da mi kao Bosna i Hercegovina proglasimo suverenitet na međunarodno priznatoj teritoriji Crne Gore. Mislim da to nije u redu, ne samo zbog dobrosusjedskih odnosa, naravno i zbog toga, nego i zbog toga što nije teško dokazati da oni u Bosni i Hercegovini koji su to pitanje pokrenuli nisu u pravu. Dejtonskim sporazumom je tačno riješena granica Bosne i Hercegovine jer u njegovom prilogu se nalazi karta i u njoj nije sutorina koju sada neki traže u Bosnu i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. I ona to sigurno nije od 1946. Prije toga su granice bile različite u raznim carstvima. Ako se na to pozivamo, onda je pitanje do kakvog rješenja možemo doći.
Hvala vam lijepa, gospodine Rudanović.
Hvala vam.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bezbednosno-informativna agencija Srbije dobila je novog šefa. Tajna služba, koja je proizašla iz bivše državne bezbednosti, zadužena je za najosjetljivije poslove, ali je opterećena nasljeđem Miloševićevog režima. Zato javnost sa velikim interesovanjem očekuje prve konkretne korake novog rukovodstva. Prenosi iz Beograda naš novinar Zoran Glavonjić.
36-godišnji Saša Vukadinović najmlađi je šef u istoriji Srpske tajne službe koja se danas zove Bezbednosno-informativna agencija i osmi načelnik po redu od 1990. Na to mesto došao je na predlog Demokratske stranke Borisa Tadića, dok je dužnost preuzeo od Radeta Bulatovića koji je bio kadar Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Osnovna delatnost BIA je zaštita bezbednosti Srbije i njenih građana, a specifične političke okolnosti i događaji posljednjih decenija doveli su do toga da je njen rad pod lupom javnosti. Zato se postavlja pitanje šta će biti prioritet u radu novog direktora. Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, izjavio je za naš program da će to, po svemu sudeći, biti ispunjavanje najvažnijeg uslova za nastavak evropskih integracija Srbije.
Glavni posao koji novi direktor treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Prosto nemamo izbora i pitanje kako se to može uraditi i da li će on u tome uspjeti, odnosno da li će pronaći Mladića ili Karadžića ne uliva previše optimizma na osnovu realnog stanja stvari, odnosno pitanje da li će naći Mladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško. Ljudi koji su ostali i koji se još uvek nalaze u Beču su ljudi za kojih očigledno stoje nekakve organizacije. I zato će biti veoma, veoma teško, ne samo novom direktoru, nego bilo kome ko bi došao na to mesto da taj posao uspešno odradi.
Kada je o prioritetima reč, kao jedan od prvih poslova koje bi država trebalo da uradi, godinama se govori o reformi službe bezbednosti, prvenstveno zbog teškog nasljeđa jer su njeni pripadnici poslednjih decenija počinili neke od najtežih zločina. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, atentat na Ibarskoj magistrali, pokušaj ubistva političara Vuka Draškovića u Budvi, likvidacija Ivana Stambolića. Dragan Vukšić, publicista i bivši vojni diplomata, kaže za naš program da ne bi trebalo preuveličavati ingerencije koje ima šef BIA, pa tako i novi direktor.
Ja sam uveren da će od njega manje zavisiti šta će se dešavati sa bezbednosno informativnom agencijom nego od njegovog nalogodavca. A njegov nalogodavac je pre svega partija koja ga je imenovala na tu dužnost, a to znači i koalicija. Partija će određivati prioritete, a te prioritete će morati na neki način da koordinira u okviru koalicije. I prema tome, prvi zaključak je da u neposrednom periodu ne treba očekivati velike i spektakularne poteze. Ni sa njegove strane, niti je to moguće i realno uraditi.
Stručnjaci kažu da je neophodno usvajanje novog zakona o tajnoj službi, zatim depolitizacija, uspostavljanje kontrole rada i istraga o nerešenim zločinima. Bogoljub Milosavljević, pravni ekspert, rekao je za naš radio da je za suštinske promjene potreban jasan plan koji nije nužno vezan za zakonsku regulativu.
Potrebno je reformisati metode njenog rada, određene navike i mislim da bi prvi pravi zadatak bio da se konačno raskrsti sa tim nasljeđem službe iz perioda do 2000. godine, da se služba odrekne nekih kadrova koji sigurno onemogućuju neke reformske mere. Kad se to uradi, veoma bi bilo važno da služba učini napor da reformiše svoje ciljeve, budući da to treba da bude služba koja se brine i o nacionalnom interesu Srbije i o demokratiji i demokratskim ustanovama Srbije.
Vreme za reformu odavno je prošlo, kaže Goran Petrović i dodaje da je zato vrlo skeptičan.
Mnogi ljudi, čak i oni koji bi trebali time da se bave, uopšte ne znaju šta stoji iza te famozne reči, šta to podrazumeva i šta bi zaista trebalo da se uradi. Pogotovo je teško očekivati od nekoga ko je bio u resoru javne bezbednosti, ko je bio načelnik SUP-a u jednom gradu unutrašnjosti, da on sada reformiše jednu službu u kojoj nikad nije radio, o kojoj ne zna ništa.
Saša Vukadinović na dužnost u BIA došao je sa mesta direktora Uprave za zavodske sankcije, a pre toga 6 godina bio je na čelu policije u Kruševcu. Poznat je kao nepodmitljiv i nesalomiv policajac, pa je zabeleženo da je prvog dana po dolasku na dužnost načelnika kruševačkog SUP-a svom ocu zbog saobraćajnog prekršaja oduzeo dozvolu. Za bezbednjake važi da nisu baš trpeljivi prema kolegama iz policije, pa smo pitali Gorana Petrovića da li će možda biti otpora u BIA prema novom direktoru.
Su ljudi koji rade svoj posao, profesionalci, ljudi se ne uzbuđuju previše oko toga. Sada gro nekog sastava čine neki mladi, novoprimljeni ljudi koji nisu kao neke starije generacije emotivno vezani za tu službu.
Ipak, zaključuje na kraju Dragan Vukšić, najvjerovatnije da će prvi konkretan potez Saše Vukadinovića biti personalne promjene.
Bez njih novi načelnik ne bi mogao vjerojatno da rukovodi tom službom. On mora da ima na rukovodećim položajima ljude u koje će on imati povjerenje, a to ne znači da će služba automatski postati bolja, organizovanija i uspešnija u potrazi za haškim optuženicima.
Pod vođstvom Saše Vukadinovića u akciji Sablja razbijen je kruševački kriminalni klan, zbog mita je uhapšen sudija Vrhovnog suda, a nedavno je rasvjetljeno i ubistvo hrvatskog državljanina Jakupa Hajdinija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Po drugi put ove godine 37 mladih iz Bosne i Hercegovine kreće na turneju po evropskim zemljama u sklopu projekta Putujemo u Evropu. Za mnoge to će biti prilika da prvi put pređu granicu Bosne i Hercegovine, pre svega zahvaljujući dobrom uspehu na studijama, beleži Selma Boračić.
Amila Karačić sa Sarajevskog univerziteta jedna je od učesnica ovogodišnjeg projekta Putujmo u Evropu 2008. Dobitnica je specijalne karte koja joj omogućuje učešće na smotri u Berlinu. Amila je svjesna situacije i položaja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te ovaj put smatra odličnom prilikom za druženje i provod.
Divna prilika da se obiđu svi oni gradovi za koje smo nekada mašali ili čuli da ćemo napokon vidjeti sve te i muzeje i historijske neke spomenike. Tako da je definitivno jedinstveno iskustvo koje maksimalno trebamo iskoristiti. Ja vjerujem da će svaki od ovih 30 studenata pokušati da u što kraćem periodu obiđe što više gradova. Moje drugo očekivanje jeste da se zajedno družimo, znači da ovdje idemo kao jedna cjelina 30 studenata, iako smo mi u stvari slobodni da se krećemo pojedinačno sami po Evropi, ja vjerujem da ćemo se mi u grupice podijeliti i da će na taj način ovo putovanje biti još ljepše.
Aleksa Vučin iz Prijedora, student je filozofije i sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Aleksa kaže da nema velika očekivanja, ali da se veoma raduje jednomjesečnom upoznavanju evropskih gradova i kultura. Smatra da je ovaj projekat odličan za podsticanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Kad ste zatvoreni u svojoj zemlji, misli kako možete sa bilo kim da pričate vani. Naš je valjda cilj kao cijele zemlje da izađemo u tu Evropu. A vidimo većina mladih uopće nije ni bila, ne zna o čemu se tu radi. To generalno jedan glavni način na koji možemo otići bilo gdje kao društvo.
Pored druženja sa više od 30 ljudi iz Bosne i Hercegovine, te obilaženja najvećih i najljepših evropskih metropola, student Sarajevskog univerziteta Miroslav Valinta iz Viteza volio bi da se zaljubi.
Iskreno se nadam da hoće, kao ono, zato sam se i prijavio. Ne, mislim, daj Bože, volio bi.
Ramela Jahić iz Gračanice nedavno je diplomirala na Sarajevskom arhitektonskom fakultetu. Ramela nam otkriva putanju kojom će studenti obilaziti Evropu.
Za početak Berlin, pa smo planirali jedan krug po Evropi, malo sjeverno, u Holandiju, pa Francusku, Španiju, Portugal, pa Italija.
Za ovogodišnje jednomjesečno putovanje po Evropi prijavilo se 90 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Odabrano je njih 37. A koji su kriteriji bili, objašnjava izvršni direktor Omladinske informativne agencije i organizator projekta Jan Zlatan Kulenović.
Oni su završnih godina studija ili absolventi, imaju manje od 26 godina, znaju strane jezike, jer se gledalo i prosjek ocjena, njihov angažman u nevladinim organizacijama i dolaze, što je jako bitno, iz različitih fakulteta, dakle od elektrotehnike, arhitekture, ekonomije, prava, dakle zaista jedan ovako raznolikost što se tiče i univerziteta.
Studenti će dobiti mjesečnu Interrail kartu za besplatnu vožnju evropskim vozovima, jednomjesečnu multi-Schengen vizu, džeparac te studentsku ISEC karticu.
Stipendija za jednu osobu je 1400 maraka, što znači 800 maraka Interrail karta, 500 maraka džeparac i ISEC kartica studentska koja košta 10 maraka plus njihov dolazak, osiguranje putno, viza smo dobili besplatno, dakle otprilike programski trošak je negdje oko 720 eura po osobi.
Ovaj projekat, pored Robert Bosch fondacije i Balkan Trust fonda, prvi put su podržali kabinet predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića sa 7000 konvertibilnih maraka, te kabinet premijera kantona Sarajevo Samira Silajđića sa 2000 maraka. Na kraju želimo sretan put studentima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako u Hrvatskoj pacijenti koji sami moraju da plaćaju lekove bez kojih im nema života dolaze do novca. Hrvatsku su potresle priče o teško obolelim ljudima i bezosećajnoj administraciji. Povod za prilog koji sledi je slučaj 27-godišnje Zadranke koja boluje od krvne anemije. Terapiju bi trebalo da plati oko 270.000 evra, a novca nema. Lekari su je propisali lek, no Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne želi da snosi te troškove. Pripremio Goran Vežić.
U Hrvatskoj se od rijetkih i teških bolesti liječi 3000 osoba. Za njih je namijenjeno 250 milijuna kuna, koliko je bilo u fondu za skupe lijekove za ovu godinu, i to je sve gotovo potrošeno, kaže direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Večeslav Bergman.
Taj fond nam nažalost neće ove godine biti dovoljan i mi očekujemo da bi do kraja godine potrošili u tom fondu oko 320 do 330 milijuna kuna, dakle nedostajeće nam oko 70 milijuna kuna u tom fondu.
Bergman je to rekao prekjučer na konferenciji za tisak, kad je nastupio i Tonči Buble iz odjela za lijekove HZZO-a, koji je skandalozno odgovorio na pitanje o skupom lijeku koji treba jednoj mladoj Zadranki, Ivani Prenži, koja boluje od krvne anemije i za koju bi terapija koštala 2 milijuna kuna. Buble je rekao da do njega nikad nije došao zahtjev za lijek Ivani Prenži.
Zašto nije došao zahtjev? Pa zato što su u bolnici vjerojatno procijenili da je ta pacijentica u takvom stanju da vam to neće više pomoći. Nažalost, neki pacijenti moraju umrijeti.
Javnost se uznemirila ovom izjavom i slučajem Ivane Prenže, pa su iz Ministarstva zdravstva konačno pozvali da se javi u KBC Rebro radi dogovora o nastavku liječenja. Uz to, u Zagrebu se ovih dana potpisuje peticija za pravo bolesnih na lijekove na račun HZZO-a, koju su pokrenule Udruga hrvatskih pacijenata i Udruga za novi dan. Što u stvari traže, pitali smo čelnicu Udruge za novi dan, Katarinu Katavić.
Tražimo znači da se oboljelima od teških, kroničnih, rijetkih i malignih bolesti omogući najkvalitetnije liječenje prema preporuci liječnika specijalista na račun HZZO-a. To znači da ako to ponekad zahtijeva i primjenu lijekova koji nisu na listi i koji nisu registrirani kod nas, da se osigura znači našim pacijentima i ta mogućnost.
I nije samo Ivana Prenža u pitanju. Rekao smo, 3000 je ljudi kojima trebaju skupi lijekovi. Marija Ključ je zopuzena boluje od karcinoma pluća i troši 19.000 kuna svakog mjeseca za lijek Tarceva koji je ispitan, ali nije na listi HZZO-a.
Ne stavljaju ga na listu. A vjerojatno što je skup.
Kaže Marija Kljuže, pa kako ga ona nabavlja?
Uz pomoć obitelji, prijatelja, kredita, pozajmica na sve moguće načine.
Lijek ima efekta.
Ja poslije onih kemoterapija koje su me dovele u baš ono loše stanje i nisam mogla više podnositi, kad sam stvarno mislila odustati od bilo kakvih terapija, ono što kažu pustiti, pa što bude. Međutim, onda sam dobila informaciju za taj lijek. I tako smo počeli, tako sam počela, prijatelji skupili za prvu, pa ajdemo onda dalje, pa ovako, pa onako. Svaki mjesec izvodiš neke vratolomije i rezultati su, ja sam super. Ja sasvim normalno funkcioniram bez ikakvih problema, bez ikakvih bolova, bez ikakvih tegoba.
Svi smo smrtni i oni koji se svrstavaju među pacijente i oni koji su u birokraciji, kaže Marija Ključe, ali pacijenti ne moraju umrijeti onda kad birokracija misli da trebaju. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na groblju u Podgorici danas je sahranjen jedan od najpoznatijih i najuglednijih crnogorskih novinara Veselin Vesko Tomović. Sarađivao je sa mnogim medijima na Balkanu, među njima i sa našim radijom, a u crnogorskom novinarstvu ostaće upamćen kako po svom antiratnom angažmanu 90-ih, tako i po uvođenju profesije novinar-voditelj 80-ih godina, čime je kao umetnik komunikacije postavio nove profesionalne standarde u Crnoj Gori. Priredila Biljana Jovićević.
Veselina Veska Tomovića na posljednji put u 14 sati ispratile su supruga Biljana i kćer Nevena, također novinar, mnogobrojne kolege, prijatelji i javne ličnosti. Opraštajući se o onome po čemu ćemo ga se uvijek sjećati, govorili su njegove kolege. Jutros na komemoraciji u Institutu za medije Darko Šuković, glavni odgovorni urednik Radija Antena M, rekao je da u crnogorskom novinarstvu nije ostao niko sličan Vesku Tomoviću.
Beskrajno talentovan, duhovit i neposredan, samouvjeren i hrabar, Vesko Tomović bio je prvi pravi modern voditelj u crnogorskim elektronskim glasilima. Prezirao je kliše i konvencionalnost, nije mario što ga mediokriteti smatraju arogantnim. Njegov duh odbacivao je lažne autoritete, rugao se kompleksima sredine i pokazivao da nijedan asfalt nije iznad podgoričkog. U crnogorskom novinarstvu nije ostao niko sličan Vesku Tomoviću. Svoju slobodu i način života branio je i odbranio do kraja. Možda je često bio opozicija i vlastitim interesima, ali nikad svom karakteru. Okruženje je mijenjao koliko je mogao, ali ono nije moglo njega. Onima koje je volio i cijenio, bio je odan do kraja. Za Crnu Goru radio je neuporedivo više nego ona za njega. Valjda i zato što je kao novinar bio sjajan analitičar, a kao čovjek antiteza sinekura i proračunatosti.
Na podgoričkom groblju Čepurci od Veska Tomovića oprostio se kolega Draško Đuranović, koji kaže da kad zna šta je mogao, čini mu se da je uradio malo, ali nije tako. Ono što je Vesko uradio, nije mogao bilo ko. Danas je na njegovom posmrtnom kovčegu crnogorska zastava, tu crvenu zastavu sa grbom nosio je Vesko Tomović ponosno 90-ih kada mnogi nisu smjeli. To je bio njegov izbor, da bez uslova voli svoju Crnu Goru. Nije malo biti patriota, a ne tražiti ništa za uzrat, naveo je Đuranović, podsjećajući i kada je početkom 90-ih krenuo talas nacionalizma, kada su mnogi ćutali, Vesko Tomović je zajedno sa nekim kolegama iz Radio Titograda ustao protiv silom ogoljene politike. Opet je to bio njegov izbor. Kao što je kasnije izabrao da piše i govori u Liberalu, Monitoru, Mladini, Radio Baru, Radio Slobodna Evropa i Radio Brodu, Radio Antena M, Televiziji IN i Televiziji Atlas. A januara 2004. Vesko Tomović, koji je iz Praga u više navrata vodio crnogorsko izdanje Radija Slobodna Evropa, u dnevniku je zapisao.
Svoj rad nikad nisam precjenjivao, ali ni podcjenjivao, uvijajući ga u omot sazdan od lažne skromnosti i kvazi misionarstva. Kod mene se nikad nije primila ni prilično odomaćena nakana da se novinarstvo svede na držanje mikrofona i diktafona, zabilježiš i najaviš ko je čovjek, snimiš njegov klasični iskaz zabrinutosti za bilo što i stop. To učiniš i se pripadnikom suprotnog tabora i završiš posao. Drzneš li dalje, čućeš gromove. Bićeš ekspresno svrstan uz jednog, što automatski znači i kontra drugog. Sve manje se pričalo o kvalitetu, a sve više ko se afirmiše, a ko napada. Samo štancuj, Miško.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Iva Martinović.